Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 13.30, tātad turpinām saimas sēdi. Pirms pārtraukuma mēs skatījām budžetu likuma projektu 2014. Gadam ar to pavadošo likuma projektu paketi un izskatījām likuma projektu par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2013. 2015. Gadam. Tātad lūdzu, Rērkungs, turpiniet ar 29. Priekšlikumu.
29. Deputāta Brigmaņa Reiznīca Sozvalsts priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu, par 29. Deputāta Augusta Brigmaņa un Dans Reiznīca Sozvalsts iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 41, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
30. Deputāta Jāņa Reira priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts atbildīgās komisijas 32. Priekšlikumā.
Deputāta piekrīt.
32. Budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
33. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
34. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
35. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
36. Ministra kabineta priekšlikums tātad nav skatāms, jo mēs esam atbalstījuši izslēgšanu no ietvara paketa, no ietvara budžeta 13. Gada budžeta. Līdz ar to šis balsojums būs pie 13. Gada budžeta. 37. Tiesības ar Jansonu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 37. Tiesības ar Jansonu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 34 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
38. Atbildīgās komisijas priekšlikums nav balsojams. 39. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 40. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 42. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 44. Nacionālās apvienības Visu Latviju tēzmējiem brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums nav balsojams. 45. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikums nav balsojams. 46. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 47. Ārlietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts. Tātad es atvainojos.
47. Tabulā ir nav atbalstīts.
Tātad jā, kolēģi, 47. ir alternatīvais ministra kabineta priekšlikums.
Kurš?
46. Kurš būs 2013. Gada budžetā, jo no šī budžeta mēs esam izslēguši. Viss pareizi, jā. Tātad 47. Ārlietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 49. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. Arī tātad 50. Deputātu Valaiņa, Rusiņa, Olšteina, Upenieka, Ivanovs, Jevsejevs, Meļņikovs, Zariņa priekšlikums nav balsojams, jo skatāms ir 2013. Gada budžetā. Arī 51. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 52. Ārlietu komisijas balsojums, Ārlietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts, bet ir izveidots alternatīvs Ārlietu ministra kabineta priekšlikums, kurš ir atbalstīts 13. Gada budžetā, bet šis nav balsojams. 53. Ārlietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams, jo ir 2013. Gada budžetā. Arī 57. Ministra kabineta priekšlikums ir 13. Gada budžetā. 58. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Reformu partijas priekšlikums nav balsojams. 60. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 61. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 64. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 66. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 67. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 70. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 71. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 73. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 74. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Deputāta Sežana priekšlikums nav balsojams, ir 13. Gada budžetā.
Viņš nav balsojams.
Šī apspriede būs par šo jautājumu 13. Gada budžetā. Arī 77. Deputāta Sežana priekšlikums nav balsojams. 78. Deputāta Sežana priekšlikums nav balsojams. 79. Deputāta Ādamsona priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatu. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augstgodātais prezidents, cienījamie kolēģi, mēs šodien skatām vidējā termiņa budžeta ietvaru 13 un 15 gadam. Un tad jautājums, kādā veidā viņš ir sastādīts. Manuprāt, šeit ir vainu paviršība, vai arī, ja viņš ir apzināti tādā veidā sastādīts, kādā veidā viņš arī ir, ja, tad viņš ir virzīts tikai vienam mērķim, lai mēs veiksmīgi varētu ieviest eiro. Kāpēc es par to runāju? Un šoreiz es mēģināšu norunāt arī par visiem priekšlikumiem, lai nebūtu jāuzstājas tālāk. Ja mēs paskatāmies, es uzskatu, ka jebkurš konceptuāls priekšlikums, jebkura attīstība, viņi paredz kaut kādas budžeta līdzekļus. Ja? Bet, ja mēs paskatāmies uz absolūtiem skaitļiem, vai nu iekšēt ministrijā, vai aizsardzības ministrijā, tad 15. Gadā, attiecīgi līdzekļi samazinās no 20 līdz 30 miljoniem lati. Par kādu attīstību mēs runājam? Es jau par to diskutēju arī šeit, apspriežot budžetus pirmajā lasījumā. Ko nozīmē šis priekšlikums? Šis priekšlikums nozīmē, vai mēs kinologiem beidzot maksāsim naudiņu par izmaksāsim kompensācijas par to, ka viņi ar savu autotransportu nogādā suņus notikuma vietā, dienas vietā un tam līdzīgi. Bet pats interesantākais, ka tas netiek plānots ne tikai nākošā gada budžetā, tas netiek plānots arī 15. Gadā. Tātad arī pēc trim gadiem mūsu varonīgie robežsargi varēs ar savu transportu pārvadāt sunīšus, ja, un par to nekādu kompensāciju nesaņemot. Vai tas no absurds? Ja mēs paskatāmies uz pārējiem maniem arī priekšlikumiem, mēs nevaram atrast 14 tūkstoši kontrolas dienestam, un 15. Gadā mēs arī to nevaram paredzēt. Mēs nevaram atrast 241 tūkstoši ģenerālu prokuroriem, arī tas nav paredzēts, un tā tālāk. Es vispār nesaprotu, kā mēs varam izskatīt kādu budžetu, uz perspektīvu, ja viņš neparedz attīstību. No šī viedokļa, ja mēs šis budžets ir vienkārši kā atskaits punkts Briselē, lai mēs varētu veiksmīgi ieviest eiro, tad nav ko šeit debatēt tik karstu, un lai nevird emocijas. Bet ja mēs nopietni pieejam pie šīm te problēmām, tad es neuzskatu, ka mēs arī pēc trim gadiem kinologi paši maksās par to, lai varētu suņus nogādāt attiecīgajā vietā. Tas ir absurds, un es aicinu atbalstīt šo te manu priekšlikumu, kā arī visus pārējos.
Paldies. Debatu slēdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 79. deputāta Jāņa Ādamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 32 pret 51 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
80. ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 81. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. ministra kabineta priekšlikums un 83. ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 84. arī nav balsojams. 85. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 92. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. deputāts Griguls priekšlikums ir balsojams 2013. gada budžetā. 96. ministra kabineta priekšlikums nav ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. priekšlikums nav balsojams. 99. deputāts Vārnāks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
100. deputāts Vārnāks priekšlikums nav balsojams šajā likuma projektā. 101. deputāts Kazāks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
102. priekšlikums nav balsojams šajā likuma projektā. 103. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. priekšlikums nav balsojams šajā likuma projektā. 105. deputāts Vanāks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
106. deputāts Vanāks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
107. deputāts Kazāks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
108. deputāts Vanāks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
109. deputāts Vanāks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
110. deputāts Vanāks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
111. priekšlikums nav balsojams, 112. nav balsojams, 113. priekšlikums nav balsojams, 114. 115. 116. nav balsojams, 117. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. deputāts Vanāks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
119. deputāts Vanāks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
120. deputāts Kazāks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
121. priekšlikums nav balsojams. 122. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
124. priekšlikums nav balsojams, 125. 126. 127. priekšlikumi nav balsojams šajā likuma projektā. To mēs izskatīsim likuma projektā par 2013. gada budžetu. 128. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tas ir 128.
128. deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums, deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 128. deputāta Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 53 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāts Vanāks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
129. deputāts Vanāks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. deputāts Vanāks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
131. priekšlikums nav balsojams. 132. deputāts Vanāks priekšlikums nav atbalstīts.
131. nav balsojams. Tātad par viņu
debates būs. Tātad mēs par viņu debatēsim likumā par
valsts budžetu.
13. gada budžetu. Par 132. nav. Ja? Tātad nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
133. priekšlikums nav balsojams. 134. deputāts Vanāks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
135. nav balsojams. 136. atbildīgās komisijas priekšlikums arī
nav
balsojams. Jā. 137. deputāts Reiznietis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Kolēģi, šis priekšlikums attiecas uz sporta treneru un pedagogu atalgojumu. Zinām, ka 2012. Gadā profesionālās ieviešu sporta izglītības programmas valstī apgūst 64 profesionālās ieviešu sporta izglītības iestādēs, kurās trenējas 28 tūkstoši bērnu un jaunieši 38 sporta veidos un kur strādā 1107 treneri. Valsts atbalsts profesionālās ieviešu sporta izglītības apguvēji tiek sniegts no valsts budžeta piešķirot līdzekļus akreditētās profesionālās ieviešu sporta izglītības iestādēs īstenotajās profesionālās ieviešu sporta izglītības programmu realizēšanā nodarbināto pedagogu daļējai darba apmaksai un sociālo apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 2012. Gadā šim mērķim izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmā sports tika piešķirts 3,2 miljonu latu salīdzinājumā ar 2008. Gadu 8,2 miljonu latu bija pirms dažiem gadiem. Tas nozīmē, ka tiek nodrošināta tikai 57% no sporta treneru darba samaksā nepieciešamā finansējumā. Vēl daži skaitļi salīdzinājumam. Ja 2008. Gadā bija pieejams 1500 pedagogu likmes, tad šogad tikai 848. No šie samazinājumi ir redzami ne tikai finansējumā, bet diemžēl arī to bērnu skaitā, kam ir dota iespēja nodarboties ar sportu. 2008. Gadā tie bija gandrīz 32 tūkstoši, šogad, kā es teicu, 28 tūkstoši. Tiesa gan, pateicoties treneru entuziasmam, šis bērnu skaits joprojām pieaug, uz ko gan diemžēl izglītības un zinātnes ministrs norāda, ka tā ir Tas ir nevis ieguvums, bet, diemžēl, problēma, jo atkal ir jādomā, kā apmaksāt šo bērnu nodarbošanos ar sportu. Kopš 2010. Gada sporta treneru atalgojumam ir nodrošināta tikai 50%, un parasti ir tā, ka atkal jau šodien tik daudz pieminētās pašvaldības šo starpību mēģina nosakt no saviem līdzekļiem, bet, diemžēl, Arī pašvaldība rocība ir dažāda, nevis to var atļauties, un no statistika rāda, ka treneriem nepieciešamais atalgojums tiek izmaksāts tikai 80% apmērā. Jāatzīmē, ka jaunatnes treneru atalgojums ir viens no zemākajiem valstī, un apmēram 90% no šiem pedagogiem saņem minimālo, valstī noteikto minimālo pedagogu atalgojumu. Līdz ar to tad neadekvāti zemais sporta skolas treneru atalgojums nemotivē jauno speciālus darbam sporta skolās. Viens piemērs, viens sporta skolas jauns treneris saņem 216 latus pirms nodokļu nomaksas, kas nozīmē, ka tad, kad viņš nomaksā nodokļus, viņam makā paliek 155 lati. Jūs zināt, ka septembrī valstī noteiktais iztiks minimums ir 177 lati un 26 santīmi. Šo treneri strādā faktiski zem iztiks minimumu. Tas nenozīmē gan, ka viņi strādā ar mazāku entuziasmu. Viņi brauc uz sacensībām, viņi arī brīvdienās strādā, viņi organizē treniņu nometnes, par ko arī neviens nemaksā, ne tikai jaunajiem, bet arī pieredzējušiem treneriem. Pieredzējušiem treneriem par īpašiem sasniegumiem viņu audzēkņu sporta sacensībās arī neviens neko nepiemaksā. Bet nav runa par īpašām piemaksām. Tas, ko treneri lūdz, un ir uzrunājuši jau vairāk kārt izglītības zinātnes ministriju un arī premjeru, ir nodrošināt daudz maz adekvātu šo atalgojumu treneriem, vismaz mākslas un mūzikas skolas pedagogu līmenī. Līdz ar to, balstoties uz sporta skolas direktoru, padoms aicinājumus esmu iesnieguši šo priekšlikumu noteikt nākamā gada sporta izglītības programma pedagogu darba samaksā un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1,2 miljonus, lai var šo, nu, kā lai saka, pašu minimumu nodrošināt viņu atalgojumu pieaugumam. Ķirkungs gan pauž atzinību par izturību grūtos laikos sporta nozarei un slavē sporta nozare par stingru mugurkaulu un augstu pašorganizēšanās spēju, bet mums ir jārēķinās, ka arī šie cilvēki varbūt labprāt gribētu aizsūtīt savus bērnus uz kādu sporta nodarbību, par ko arī ir jāmaksā. Mēs varam, protams, audzināt spartiešus, bet No otras puses mēs arī vēlamies augstus rezultātus olimpiādē, tad, kad mūsu olimpieši atbrauc no olimpiskajām spēlēm, tad gan, gan premjerkungs, gan ķīļkungs viņus sagaidot lidostā uzsvēra, cik svarīgs mums ir īpaši jauniešu sports. Arī sporta likumā ir noteikts, ka jauniešu sporta finansēšana ir prioritāte, un tā tam arī būtu jābūt, nefinansējot šo jomu tikai no pārpalikumiem. Un, ja mēs gribam sasniegt rekordu peldēšanā, tad loģiski būtu, ka mēs arī ieliet ūdeni baseinā pirms peldēšanas nodarbības. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams? Lūdzu, Reirkungs.
Kolēģi, mēs esam izskatījuši šo jautājumu, uzklausījuši izglītības ministrijas pārstāvis. Ir arī 139. Līdzīgs priekšlikums no deputātiem, es atvainoju, 138. No Ivanovas Jevsejevas un Kļimentjeva kunga, un ir 139. Ministra kabineta priekšlikums par 327 tūkstošiem, kas arī komisijā tika atbalstīts, kas ir solis virzienā, lai izlīdzinātu šo pedagogu atalgojumu. Un izglītības zinātnes ministrijas pārstāvis mums paskaidroja, ka notiek intensīvs darbs ar šiem sporta skolu, skolotāju pārstāvjiem, lai izstrādātu vienošanos par grafiku, kādā tiks atjaunots ilgtermiņā šis finansējums un panākts finansējums tāds kā vispār izglītojušās skolās un kompensēts tas, kas krīzes laikā tika samazināts. Mēs arī atzīmējām komisijā, ka tomēr pilns finansējuma atjaunošanas nav nevienā nozarē, un šie te līdzekļi, kas ir 327 tūkstoši apmērā, kas ir 139. Priekšlikumā, tomēr ir solis uz priekšu, lai pielīdzinātu sporta skolu skolotājus, mākslas skolas skolotājiem. Tā kā lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu komisijas vārdā, tātad 137. Priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 137. Deputātas Danas Reiznietes Sozoles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 47, atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Tieši tāds pats priekšlikums un tieši par tādām pašām sumām ir no deputātiem Ivanovs, Jevsejevs un Klimentjeva, un komisijā nav atbalstīts.
Paldies, uzsākam debatas, bet pirms es aicinu tribīnē deputātu Ivanu Klimentjevu, es vēlos jūs informēt, ka prezidijs ir saņēmis deputātu Smiltēnu Zaķa Čigānas Kalniņu un Ašarādeni iesniegumu ar lūgumu izsludināt pārtraukumu Saeimas 15. Novembra sēdē no 14. līdz 14.30. Cik man ir zināms, tas ir saistīts ar šo traktoru akciju. Doma laukumā pulksten 14. būs traktors, kurš dodās uz Briseli atbalstīt mūsu lauksaimniekus, un ja deputāti piekristu, arī varētu piedalīties šajā akcijā, tātad arī atbalstīt mūsu lauksaimniekus un paust ar viņiem solidaritāti. Vai ir iebildumi par pārtraukumu? Par pārtraukumu? Nē, bet mēs debatas mēs varam turpināt, mums ir 7 minūtes, Klimentjeva kungs, jums vārds, mēs varam debatēt, lūdzu. Paldies.
Labdien, cieņamā kolēģa. Es domāju, ka mēs pagaidām vēl nedzirdam traktorus šeit, es varu sakt. Te mēs biļžeta komisija priekšētājs sporta līkuma 13. Pantā ir uzrakstīts no valsts biļžeta pirmam kārtam finansējums bērnu un jauniešu sports. Sporta līkuma, kas dokuments numur 1 sportā. Bet kāpēc paredzēts tā situācija, kas pašlaik ir? Tad, kad 2008. Gada mēs griežam 500 miljonus, tā bija noteicis, ka tad, kad ekonomiskā situācija uzlabūs, tā biļžets arī būs palīnēts. Bet es gribu atgādināt, ka 2008. Gada Latvijas sporta izglītības iestāžē viņam bija biļžeta 2 miljona 350 tūkstoši. Un pašlaiks ir nākamā gada paredzēts 3 miljona 534, gandrīz 5 miljoni mazāk. Tāpēc viņi tieši 1. novembrī, kad mēs izskaitām biļžeta pirmo lasījumu, viņi stāvēja apmēram pie 200 cilvēkiem šeit pie Saeimas un pie izglītības ministrijā. šāds nemaļnieks finansējums bija arī gan 10. gan 11. gada un plānojas arī 13. gadā plus 10% minimāls pedagoģa darba algas pieaugums. To, ko jūs teicat, Rere Kunz, ka ir palīdz tagad 372 tūkstoši, bet kā Igotais ministrija, kas ir atbildīga par sportu, Latvijā pieprasījušies 500 tūkstoši un Nacionāla sporta padomu, kura vada arī mūsu cieņamais Dombrovskio kungs, atbalsta tie 500 tūkstoši, bet pēc tam parādās tika 372 tūkstoši. Un tie tieši ir 10%, kas viņam pienākas, nevis kaut ko dod viņam īpaši speciāli. Es gribu atgādināt, ka tas bija... Tikai 57% bija iespējams no valsts budžeta nodrošinājuma darbu algu. Protams, ka daudzas pašvaldības arī to starpību sēc arī pašvaldības, bet pašvaldības arī nes ieguldījumu savu gan infrastruktūru izbūvē, gan eksploatāciju, inventāriju iegādes, transporta izdevumus, prosināsīvies sporta programma īstenēšanai. Neadekvāti zemes sporta skola treneru atalgojums nemotivē jaunus speciālistus darbam sporta skolās. Tas nav konkurētspējīgs ar par izglītojušu skolu skolotājiem, kuriem atalgojums pārsvarā ir būtiski augstāks. Nav iespējams samaksāt labākajam treneram, tas nozīmē netiek diferencēt atalgojumu saskaņā ar sasniegtam darba rezultātiem. Treneriem nav pilnībā apmaksātas darba stundas treniņu nopietnības, sporta sacensības, individuāls darbs ar talentīgam sportistam audzinošais darbs. Tāpat ar esošu finansējumu nav iespējams pilnībā apmaksāt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu apguvēju paredzēto stundu skaitu. Ko raksta Baiba Lulija, netkarīga Rīta avīze 1. Novembrī interviju ar Diānu Zaļupē? Viņa raksta tā. Valsts pašreiz reāli apzog trenerus. Nesamaksa viņam par padarīto. Neceram, ka valsts samaksas par visu reāli izdarīto par papildu darbo stundam, bet prasam tik, lai vismaz izpildīt likumus rakstīt pašu minimālu. Šī situācija sieš gan bērni, gan treneri. Bērnam netiek iedots tas, kas viņam jāiedot. Arī viņa rezultāti neaugs tādā mērā, kā gribētos. Ar kādu sastāvu brauksim uz nākumu olimpijskam spēlēm, es prasu jūs, vai dzirdīsim olimpijskas spēles Latvijas himnu? Un vēlreiz atgādinušu, ko teica Dana, arī kā 63. Sporta skolas Latvijas nodarbības vairāk nekā 29 tūkstoši audzekņa un strādā 1107 treneri, 38 sporta veidus. Pašlaiks valsts tēri uz vienu audzekņu sporta skolu tikai 114 latus gada. 114. Cietumie mums izmaksā daudz dārgāk. Lūdzu atbalstīt šo budžeta grozījumu. Paldies.
Paldies. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Tātad lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Tātad tagad būs pārtraukums līdz 14.30. Mēs atgriezīsimies zālē un tad saskaņā ar kārtības rulli strādāsim ik pa pusotrai stundai, izsludinot pusstundas pārtraukumu. Tātad trijos, kā tas ir parasti, nebūs pārtraukums, jo mums ir ļoti daudz vēl izskatām jautājumi.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Andris Bērziņš nav, Augusts Brīgmanis nav, Jānis Dūklaus ir uz vietas, Rihards Eigims nav, Andrejs Elksniņš. Elksniņš. Jā. Otrā ir, jā. Rasma Kārkliņa nav, Jānis Klaušs nav, Andrejs Klimeņķevs nav, Jānis Tā, Andrejs Klimeņķevs. Nav. Jānis Reirs ir. Jānis Urbanovičs nav. Un Ivars Zariņš nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 14.30.